υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, που είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη και είναι η Ρούλα Γερβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου και η Λέλα Κεσίδου στο μικρόφωνο. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο στούντιο τον κύριο Γιώργο Μπλέκα, αναπληρωτή καθηγητή χημίας και τεχνολογίας τροφίμων από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από το τμήμα χημίας. Γεια σας, κύριε Μπλέκα.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ
που είστε εδώ.
Καλημέρα σας, κυρία Κεσίδου, και εγώ σας ευχαριστώ.
Λοιπόν, το αντικείμενο το δικό σας έχει σχέση με όλους μας, διότι όλοι τρώμε. Και όλοι τρώμε και επεξεργασμένα τρόφιμα, οι σύγχρονοι άνθρωποι. Δεν μένουμε στα πρωτογενή και στα καθαρά τρόφιμα που τρώγαν οι άνθρωποι πριν από 200 χρόνια. Οπότε είναι και λίγο σαν να μην ξέρουμε τι τρώμε, κύριε Μπλέκ.
Όχι ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει προφανώς όποιος καταναλώνει ένα μεγάλο μέρος της καθημερινής του, προσλαμβάνει μάλλον ένα μεγάλο μέρος της καθημερινής τροφής επεξεργασμένο, προσλαμβάνει μαζί με την τροφή και κάποιες ουσίες οι οποίες μπορεί να έχουν σχηματιστεί κατά την επεξεργασία ή μπορεί να έχουν προσθεθεί στα τρόφιμα για να τα προσδώσουν ορισμένες ιδιότητες, για παράδειγμα διατηρησιμότητα, μεγαλύτερη διατηρησιμότητα. Και αυτό, παρά το γεγονός ότι όλα αυτά τα οποία χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα θεωρούνται ασφαλή, εντούτοις ενέχει κάποιους κινδύνους, διότι κάποια από αυτά θα μπορούσαμε να πούμε δεν είναι τόσο ασφαλή, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να καταναλώνει διάφορα μεγάλες ποσότητες από συγκεκριμένα προϊόντα.
Ναι, το λέτε λίγο κομψά. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής έχει να κάνει με την ασφαλή προετοιμασία της τροφής και τη συντήρησή της. Αλλά ξεκίνησα από αυτήν την τροφή η οποία δεν είναι απολύτως γνωστή, με την έννοια του ότι όταν τρώμε μία ντομάτα, για παράδειγμα, την οποία την καλλιεργούμε στον κήπο μας, ξέρουμε ότι τρώμε μία ντομάτα από τον κήπο μας. Είναι μία ντομάτα από τον κήπο. Αν φάμε κάτι άλλο από αλλού, αν το αγοράσουμε αυτό, δεν ξέρουμε τι πρόσθετα έχει, με τι μεγάλωσε μάλλον αυτό το προϊόν, και επίσης άμα το πάρουμε και επεξεργασμένο δεν ξέρουμε τι άλλο υπάρχει εκεί, και επίσης δεν ξέρουμε και όταν έρχεται σε επαφή με την κονσέρβα, για παράδειγμα, τι δημιουργούνται εκεί. Είναι ένα ταξίδι του προϊόντος το οποίο δεν ξέρουμε τι συναντά στη διαδρομή του.
Βέβαια, όταν κάνουμε σύγκριση την ντομάτα που καλλιεργούμε στο δικό μας τον κήπο, θα πρέπει να τη συγκρίνουμε με την ντομάτα που καλλιεργείται από κάποιους άλλους σε κάποιο χωράφι, και αυτές τις ντομάτες να συγκρίνουμε, και όχι την ντομάτα την οποία την τρώμε επεξεργασμένη με τη μορφή ντοματοπολτού ή με τη μορφή μιας σάλτσας. Αρκεί να σας πω βέβαια εδώ ότι, για παράδειγμα, η ντομάτα έχει μια κόκκινη χρωστική η οποία δεν έχει βιταμινική δράση, ωστόσο είναι ένα βιολογικά δραστικό μόριο, είναι πολύτιμο για τον οργανισμό του ανθρώπου, και όμως η επεξεργασμένη ντομάτα, η ντομάτα που έχει γίνει ντοματοπολτός ή που την έχουμε κάνει εμείς σάλτσα, περιέχει αυτό το συστατικό σε μορφή περισσότερο αφομοιώσιμη που την περιέχει η ομή ντομάτα. Επομένως δεν είναι
πώς
πάντα...
το λένε.
Λυκοπένιο.
Το λυκοπένιο.
Ναι, το λυκοπένιο.
Γι' αυτό σας, το ξέρει ο κόσμος, ναι, το λυκοπένιο, και κυρίως το ξέρουν οι άντρες, γιατί λένε ότι η ντομάτα η οποία είναι ψημένη, βρασμένη, σαλτσοποιημένη κτλ. Κάνει πολύ καλό στον προστάτη.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, είναι γνωστό άρα το λυκοπένιο.
Και δεν είναι μόνο αυτό, το ίδιο ισχύει για τα καρότα.
Ναι.
Το β' καροτένιο, που είναι η χρωστική των, και η αχρωστική των καρότων, αφομοιώνεται πολύ καλύτερα όταν είναι βρασμένο το καρότο παρά
όταν
το τρώμε ομό.
Ωραία. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι τα επεξεργασμένα προϊόντα έρχονται σε επαφή με τα κουτιά, είτε είναι χάρτινα, είτε έχουν επένδυση πλαστική, είτε είναι τενεκεδάκια κτλ. Και με αυτήν την έννοια λέω ότι αυτό που τρώμε από τον κήπο μας, από αυτό που το παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ, δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται με αυτό το ταξίδι. Εσείς ξέρετε?
Ναι, κάποια πράγματα τα γνωρίζουμε. Ναι. Γνωρίζουμε για παράδειγμα ότι τα προϊόντα μεταποίησης της ντομάτας, ο ντοματοπολτός για παράδειγμα,
ναι,
δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα κοινό λευκοσιδηρό δοχείο, δηλαδή σε ένα δοχείο από κανικία, ας το πούμε έτσι, που δεν έχει, που δεν φέρει ένα στρώμα ενός μιας λάκας, έτσι ώστε να προστατεύεται
από την οξύδωση,
το υλικό όχι, το υλικό συσκευασίας να προστατεύει και το τρόφιμο να προστατεύεται,
ναι,
από το γεγονός ότι μπορεί να σχηματιστεί εκεί ένα γαλβανικό στοιχείο και ένα μέρος του μετάλλου
να
περάσει στο τρόφιμο, να το φάμε, ναι, στο τρόφιμο. Ναι.
Λοιπόν, για να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να προετοιμάσουμε με ασφάλεια την τροφή μας, κύριε Μπλέκα. Καταρχήν, υπάρχουν τροφές υψηλού κινδύνου?
Ναι, όλες οι τροφές οι οποίες δεν είναι όξινες,
ναι,
είναι ασθενώς όξινες, δηλαδή έχουν μια, όπως λέμε εμείς στην επιστήμη μας, τιμή pH, που είναι γνωστό ψηλότερη από 5, και αυτό αφορά κυρίως τα λαχανικά και όλα τα προϊόντα, τα ζωικά, αυγά, κρέας, γάλα, ψάρια.
Και τα λαχανικά και τα ζωικά.
Και τα λαχανικά και τα ζωικά είναι υποστρώματα κατάλληλα για να αναπτυχθούν μεταξύ των άλλων και αλλιογόνα αλλά και παθογόνα βακτήρια.
Μάλιστα. Όταν δεν έχουμε όξινα προϊόντα.
Όταν δεν έχουμε, όταν έχουμε φρούτα, για παράδειγμα.
Ναι. Θέλετε να μας πείτε τι είναι το pH, για να μην αφήνουμε
απορίες. Το pH είναι ένα μέτρο της οξύτητας που έχει το προϊόν. Κυρίως όμως είναι αυτό που λέμε μία παράμετρος που μας δίνει ποσοτικά πόσα κατιόντα υδρογόνου έχουμε σε ένα προϊόν.
Καλά, τώρα αυτό
είναι
δεν
αρκετά,
το
δύσκολο, είναι αρκετά δύσκολο να το κατανοήσουμε. Είναι ένα μέτρο της οξύτητας. Όμως
για την οξύτητα μιλάει το pH.
Όσο πιο ψηλή οξύτητα έχει ένα τρόφιμο,
ναι,
τόσο συνήθως χαμηλότερη τιμή pH έχει.
Ναι.
Επομένως τα φρούτα έχουν χαμηλή τιμή pH γιατί είναι περισσότερο όξινα.
Και αυτά διατηρούνται περισσότερο.
Αυτά διατηρούνται περισσότερο.
Δηλαδή είναι ένα, ναι, συντηρητικό, ας πούμε.
Ναι, είναι ένα μέσο. Τα όξινα συστατικά των τροφίμων, τα οποία μπορούν να εξασφαλίσουν ότι δεν θα αναπτυχθούν,
ναι,
βακτήρια κυρίως, είτε παθογόνα είτε αλλιογόνα. Γιατί τα βακτήρια, αν αυτή η τιμή του pH είναι κάτω από 4,5, δεν πολλαπλασιάζονται. Ούτε αυτά, ούτε μπορούν οι δραστικές μορφές, τα σπόρια τους, να βλαστήσουν και να, ναι, παράξουν κύτταρα, τα οποία μπορεί να είναι επικίνδυνα είτε για να προκαλέσουν μια τροφική δηλητηρίαση ως παθογόνα μέσω των τοξινών που εκρίνουν, είτε να προκαλέσουν κάποιες αλλοιώσεις οι οποίες καθιστούν το προϊόν μη επιθυμητό από πλευράς χαρακτηριστικών οσμής, γεύσης.
Ναι. Τώρα θέλετε να μας πείτε ποια είναι η διαφορά, κύριε καθηγητά, ανάμεσα στα παθογόνα και στα αλλοιογόνα, γιατί χρησιμοποίησατε,
ναι, ανάμεσα στα παθογόνα και στα αλλοιογόνα. Τα αλλοιογόνα είναι αυτά που προκαλούν αλλοιώσεις. Δηλαδή, δημιουργούν δυσάρεστη γεύση, δυσάρεστη οσμή σε ένα προϊόν ή προκαλούν
αυτά προκαλούν τη σύψη, ας πούμε, του προϊόντος.
Μπορεί να προκαλούν και τη σύψη, μπορεί να προκαλούν και σύψη, όχι όλα, ορισμένα, ναι, από αυτά. Αντίθετα, τα παθογόνα είναι αυτά τα οποία όταν απαντώνται σε κάποιους πληθυσμούς που δεν είναι πάρα πολύ ψηλοί, μπορούν να προκαλέσουν λόγω των τοξινών που παράγουν τροφική δηλητηρίαση που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στο θάνατο.
Θέλετε λίγο να μας δώσετε ένα παράδειγμα.
Ένα παράδειγμα είναι
παθογόνων
το παθογόνου
που υπάρχει στην τροφή που υπάρχει και τροφή στη συνέχεια ενός αλλιογόνου, ας
ναι,
πούμε.
Ένα παθογόνο είναι για παράδειγμα το κλωστηρίδιο της αλαντίασης. Είναι αυτό που προκαλεί την αλαντίαση.
Που την παθαίνουμε από τα αλλαντικά.
Που την παθαίνουμε, ναι, ξεκίνησε από τα αλλαντικά, αλλά μπορούμε να την πάθουμε και από ζωικά τρόφιμα, όπως είναι το κρέας για παράδειγμα, αλλά μπορούμε να την πάθουμε και από λαχανικά.
Την αλλαντίαση λαχανικά, από λαχανικά.
Και από λαχανικά, μάλιστα, φυσικά, γιατί έχουν ψηλή την pH τα αλλαντικά και κατά συνέπεια τα λαχανικά. Και επομένως μπορεί, αν έχει μολυθεί το προϊόν από το παθογόνο, να πολλαπλασιαστεί και να προκαλέσει την.
Τι είναι αυτό, είναι μικρόβιο, είναι βακτήριο, τι είναι.
Αυτό είναι ένα βακτήριο.
Ένα βακτήριο.
Αυτό είναι παθογόνο βακτήριο.
Το οποίο από πού.
Ανήκει σε μια μεγάλη κατηγορία βακτήριων.
Όχι, είναι, άλλο πήγα να ρωτήσω. Από πού το παίρνει το
τρόφιμο. Στο περιβάλλον.
Από το περιβάλλον.
Ναι, υπάρχει και στο περιβάλλον, ναι, ακόμα.
Ναι, δηλαδή αυτό το βακτήριο το συγκεκριμένο μπορεί να έρθει σε επαφή μέσω του εδάφους, μέσω των χεριών κάπου,
ναι, και μέσω
λίγο
του εδάφους
τη διαδρομή.
Και μέσω των χεριών σε μικρότερο βαθμό, συνήθως είναι μέσω του εδάφου ή μέσω του αέρα,
ναι,
μπορεί να επιμολύνει τα προϊόντα. Το ευτύχημα με αυτό το βακτήριο είναι ότι έχει σχετικά μικρή θερμική αντοχή, επομένως
είναι εύκολο
να καταστραφεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Στην τεχνολογία τροφίμου χρησιμοποιούμε ως κριτήριο της αντοχής αυτό που λέμε δεκαδικό χρονολάτρος, δηλαδή σε πόσο
Μην
χρόνο.
Μην τα λέτε αυτά, κύριε Μπλέκα.
Σε πόσο χρόνο.
Δεν τα καταλαβαίνω.
Όχι. Σε πόσο χρόνο θέρμανση σε μια ορισμένη θερμοκρασία,
ναι,
αυτό μπορεί, ναι, να μειωθεί στο μισό.
Ναι. Δεν το χρειαζόμαστε
ή στο
μισό ή όχι.
Κατά 90%. Δεν έχει καμία ιδιαίτερη σημασία. Σημασία έχει ότι αυτό είναι ένα παθογόνο παράγοντα, ο οποίο μπορούμε με την θερμική επεξεργασία να τον.
Σκοτώσουμε,
να τον καταστρέψουμε.
Αυτό είναι. Εγώ αυτό που θα σας ρωτούσα τώρα, κύριε Μπλέκα, είναι ότι για να προστατευτούμε, ας πούμε, από την αλλαντίαση, σε πόσο χρόνο πρέπει να μαγειρεύουμε την τροφή μας.
Κοιτάξτε να δείτε.
Αν υπάρχει ένα μίνιμουμ,
ναι,
που μπορούμε να το πούμε με
θεωρείτε,
ασφάλεια.
Θεωρείτε ότι αν το προϊόν στο οποίο απαντά αυτός ο μικροοργανισμός θερμαθεί σε μια θερμοκρασία γύρω στους 120 βαθμούς Κελσίου για 5 λεπτά, για 2,5 λεπτά, θα έχει μειωθεί σε πολύ σημαντικό βαθμό το συνηθισμένο μαγείρεμα που κάνουμε,
ναι,
που κρατάει πολύ περισσότερο από 2,5
το σκοτώνει
λεπτά, μπορεί να το σκοτώσει. Αρκεί η θερμοκρασία να είναι πάνω, να είναι σε χύτρα, δηλαδή το μαγείρεμα να είναι σε μια θερμοκρασία
σε κατσαρόλα να μην είναι.
Και σε κατσαρόλα για μεγαλύτερο
χρονικό,
ούτως ή άλλως σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οπωσδήποτε να βράζει. Ναι. Ναι, οπωσδήποτε.
Ωραία.
Να βράζει.
Ωραία. Επομένως, ένα παράδειγμα παθογόνου βακτηρίου είναι η αλλαντίαση.
Είναι αυτό το.
Πώς το λέτε?
Το κλωστηρίδιο της αλλαντίας, όπως λέγεται.
Κλωστηρίδιο.
Κλωστηρίδιο, ναι. Κλωστηρίδιο.
Από το κλωστή, από εκεί.
Ναι, είναι κλωστρίντιουμ κανονικά. Είναι γιατί ανήκει σε ένα γένος βακτηρίων που είναι γνωστά με το όνομα Clostridium.
Ωραία. Λοιπόν, τις αλλοιώσεις από τι μπορούν να τις πάθουν?
Τις αλλοιώσεις μπορούμε να τις πάθουμε είτε από βακτήρια είτε από μύκητες.
Αλλοιογόνα, πώς τα είπατε?
Ναι, αλλοιογόνα, ναι. Αλλοιογόνοι μικροοργανισμοί. Είτε βακτήρια μπορεί να είναι, είτε μύκητες μπορεί να είναι. Πώς παρακάλλη η κοινή μούκλα.
Ναι.
Που μπορεί να πτυχθεί στο ψωμί για παράδειγμα ή ακόμα και στα φρούτα τα οποία είναι χτυπημένα και επομένως λόγω των ζαχάρων που περιέχουν αποτελούν καλό υπόστρωμα για τροφή αυτών των όλων των μικροοργανισμών. Όλοι οι μικροοργανισμοί θέλουν τροφή.
Τον αλλοιογόνων.
Και στα τρόφιμα, ναι, και οι παθογόνοι μικροοργανισμοί θέλουν τροφή και την τροφή τη βρίσκουν στα τρόφιμα όπως τη βρίσκουμε και εμείς.
Μάλιστα.
Έχουν τα τρόφιμα ζάχαρα.
Τα τρώνε.
Και αναπτύσσονται. Μετατρέπουν και αυτά. Αναπτύσσονται ενώ τρώνε τα ζάχαρα και τα μετατρέπουν σε κάποια άλλα προϊόντα. Στην ειδηλική αλκοόλη. Ένα κλασικό παράδειγμα ας πούμε αξιοποίησης εποφελία του ανθρώπου και για να παράξουμε προϊόντα όπως το ψωμί για παράδειγμα, είναι η χρησιμοποίηση της μαγιάς.
Ναι.
Η μαγιά είναι ένας ζυμομύκητας ο οποίος καταναλώνει τη γλυκόζη που προέρχεται από την υδρόλυση του αμύλου στην περίπτωση του ψωμιού για να φτιάξει ινόπνευμα, το οποίο φεύγει βέβαια κατά το ψήσιμο, αλλά δημιουργεί και διοξίδιο του άνθρακα, το οποίο φεύγει προσπαθώντας να φύγει μέσα από, από το ζυμάρι, φουσκώνει, ναι, το ζυμάρι και, ναι, δημιουργεί και τη χαρακτηριστική υφή που έχει το ψωμί.
Ωραία. Τι να προτιμήσουμε ανάμεσα στα δύο, άμα είμαστε αναγκασμένοι να διαλέξουμε, τα παθογόνα ή τα αλλιογόνα?
Σαφέστατα τα παθογόνα. Γιατί το αλλιογόνο μπορεί να είναι αειδιαστικό,
ναι,
μπορεί να σου προκαλέσει και κάποια προβλήματα στη λειτουργία του πεπτικού, όχι όμως σε καμία περίπτωση δεν είναι σε θέση να σου δημιουργήσει μια τροφική δηλητηρίαση.
Ενώ το παθογόνο
τη δημιουργεί.
Άρα δεν προτιμούμε το παθογόνο.
Ναι, προφανώς.
Το αλλιογόνο προτιμούμε.
Ναι, προτιμούμε το αλλιογόνο.
Είναι λιγότερο επικίνδυνο.
Ευτυχώς σας λέω αλλιογόνα. Επειδή μεταξύ των αλλιογών υπάρχουν κάποια που είναι πολύ πιο αθεκτικά στην θέρμανση και επειδή θέλουμε να τα καταστρέψουμε για να μπορούν να διατηρηθεί το προϊόν, συνήθως με την καταστροφή των αλλιογών έχουν καταστραφεί και τα παθογόνα και δεν έχουμε κίνδυνο από τα παθογόνα.
Ωραία.
Επομένως, ένας καλός τρόπος ή από τους αποτελεσματικότερους τρόπους συντήρησης είναι η θερμική επεξεργασία, αυτό που λέμε η κονσερβοποίηση των τροφίμων. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ένα προϊόν δεν μπορεί να καταναλωθεί και μαγειρεμένο χωρίς να έχει υποστεί κονσερβοποίηση. Προφανώς μπορεί να υποστεί κονσερβοποίηση. Η ανάγκη για την κονσερβοποίηση έχει να κάνει με το γεγονός ότι η συγκομιδή κάποιων προϊόντων, των λαχανικών για παράδειγμα, είναι χρονικά περιορισμένη, σε ένα μικρό χρονικό διάστημα.
Ναι. Πριν πάμε στην κονσερβοποίηση, αν μου επιτρέπετε, κύριε Μπλέκα, μπορούμε να τις ονομάσουμε αυτές τις τροφές υψηλού κινδύνου σε κατηγορίες, ναι, για να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε?
Ναι, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τα τρόφιμα στην κατηγορία των τροφίμων υψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται κυρίως τα ζωικά τρόφιμα και τα λαχανικά.
Και από τα ζωικά τα πλέον...
Από τα ζωικά δεν υπάρχουν. Από τα ζωικά κυρίως αυτά τα οποία δεν έχουν υποστεί ζύμωση. Για παράδειγμα, όταν γίνεται η ζύμωση και το γάλα μετατρέπεται σε γιαούρτι ή το γάλα μετατρέπεται σε τυρί, σε αυτές τις περιπτώσεις παράγονται κάτω μεταβολισμό των ζαχάρων από τους είτε από βακτήρια κυρίως οξέα, το οποίο κατεβάζουν την τιμή του pH κατά σύμπαν το προϊόν να γίνεται, ναι, πιο ασφαλές. Mm-hmm. Επομένως, το γιαούρτι για παράδειγμα είναι πολύ λιγότερο ευαλίωτο από ότι είναι το γάλα.
Μάλιστα.
Το ίδιο συμβαίνει και με τα λαντικά. Mm-hmm. Τα λαντικά είναι πιο... θα μπορούσαν να πούμε λίγο πιο ασφαλή σε σχέση με το κρέας. Όμως τα λαντικά έχουμε άλλα προβλήματα τα οποία μπορούμε να τα...
Θα τα πούμε στη συνέχεια. Προς το παρόν πρέπει να πάρουμε μία μικρή μουσική ανάσα και μετά να έρθουμε να επιστρέψουμε με τον κύριο Μπλέκα για να δούμε με πολύ πρακτικό τρόπο, κύριε Μπλέκα, τι μπορούμε να κάνουμε για τα τρόφιμα που καταναλώνουμε σε επίπεδο συμβουλών και πρακτικών καθημερινών, έτσι ώστε η τροφή να μην μας γυρίσει μπούμεραγκ.
Thank you.
Λοιπόν, συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Μπλέκα που φιλοξενούμε σήμερα στο ραδιόφωνο. Κύριε καθηγητά, μας είπατε τα θεωρητικά πράγματα για το που είναι τα παθογόνα, που είναι τα αλλοιογόνα, πώς μπορούμε να τα καταστρέψουμε. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Από την ώρα που ψωνίζουμε την τροφή μας ή παράγουμε την τροφή μας, μέχρι την ώρα που θα αρχίσουμε να την τρώμε. Υπάρχουν διάφορα στάδια προετοιμασίας, το πλύσιμο, το που τη βάζω την τροφή μου, πώς τη μαγειρεύω, πώς τη συντηρώ. Όλη αυτή η διαδικασία, έχω την αίσθηση ότι γίνεται με έναν τρόπο τυχαίο μέσα στα σπίτια μας, από αυτά που είδαμε από τη μαμά μας. Ότι δεν έχουμε την απαιτούμενη εκείνη γνώση για την προετοιμασία της τροφής μας και ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο μειονέκτημα προκειμένου να προλάβουμε πράγματα.
Ναι, ισχύει αυτό εν μέρη, γιατί η εμπειρία των μαμάδων είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να μην το λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη. Εν πάση περιπτώσει, το κάθε προϊόν, η κάθε πρώτη ύλη την οποία χρησιμοποιούμε για να προετοιμάσουμε, να παρασκευάσουμε την τροφή μας, θέλει διαφορετικό χειρισμό. Είναι διαφορετικό πράγμα ένα φρούτο, διαφορετικό πράγμα ένα λαχανικό, διαφορετικό το αυγό, διαφορετικό το κοτόπουλο, διαφορετικό το κρέας το χοιρινό ή το μοσχαρίσιο και διαφορετικά τα ψάρια. Να πούμε εδώ ότι...
Δεν υπάρχουν κοινοί κανόνες και αρχές.
Υπάρχουν μερικοί γενικοί κανόνες. Ένας γενικός κανόνας είναι ότι η ταχύτητα με την οποία υπέρχονται μεταβολές στα τρόφιμα, είτε είναι μικροβιακής φύσης, είτε είναι χημικής φύσης, αυτές οι μεταβολές επηρεάζεται από τη θερμοκρασία. Επομένως, όσο πιο ψηλή είναι η θερμοκρασία στην οποία παραμένει εκτεθειμένο το προϊόν που έχουμε αγοράσει, τόσο ταχύτερη είναι η υποβάθμιση της ποιότητάς του. Mm-hmm. Επομένως, η χρήση του ψυγείου είναι επιβεβλημένη στην περίπτωση των φρούτων, για παράδειγμα, στην περίπτωση των λαχανικών. Όλων όμως των λαχανικών. Όχι. Για παράδειγμα, η πατάτα, η οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για να τηγανίσουμε,
ναι,
να την τηγανίσουμε κομμένη σε φετούλες ή σε πιο λεπτά σε τσίπς για παράδειγμα, δεν πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία χαμηλότερη από τους 6 βαθμούς Κελσίου. Άρα δεν πρέπει να μπαίνει στο ψυγείο για να διατηρηθεί. Και αυτό γιατί ο κόνδυλος που είναι η πατάτα υφίσταται ένα θερμικό σοκ όταν το βρίσκεται στο ψυγείο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να διασπάται το άμυλο που περιέχει η πατάτα και από το άμυλο να προκύπτει γλυκόζη, η οποία κατά τη διάρκεια του τηγανίσματος συμβάλλει στο να σχηματιστεί μια τοξική ένωση, την οποία την βρίσκουμε στις τηγανισμένες πατάτες κατά περίπτωση και σε πολύ ψηλές ποσότητες.
Δηλαδή αυτές οι προκάτοι πατάτες οι οποίες είναι κατεψυγμένες. Λέτε ότι...
Το θέμα είναι αρκετά σύνθετο. Να μην το πιάσουμε τώρα γιατί θα μακρηγορήσουμε.
Ναι, αλλά πρέπει να μου δώσετε μία απάντηση σε αυτό. Γιατί
ναι,
όλοι
δεν είναι σίγουρο.
Όλοι τρώμε προκάτω πατάτες.
Ναι, μπορεί οι προκάτω πατάτες να είναι πιο ασφαλείς από τις πατάτες που μπορεί εσείς να τηγανίσετε.
Διότι με ποια έννοια, κύριε
Με την έννοια, για παράδειγμα, ότι εσείς ο συνηθισμένος άνθρωπος όταν τηγανίζει στο σπίτι του, δεν λαμβάνει υπόψη του ούτε την αναλογία στην οποία πρέπει να υπάρχει το υλικό που τηγανίζει με το έλαιο, ούτε η θερμοκρασία στην οποία το τηγανίζει, ούτε ο χρόνος που θα το αφήσει να τηγανίζεται, κάτι το οποίο στη βιομηχανία είναι περισσότερο ελέγξιμο. Θα μου πείτε
θα σας πω.
Τι συμβαίνει όταν πάμε και τρώμε στα φασφουντάδικα.
Ναι.
Ναι, εκεί συμβαίνει αυτό το οποίο έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια. Να σας πω απλώς, να σας δώσω μία πληροφόρηση που ίσως δεν την έχετε. Επειδή το θέμα αυτό με αυτή την τοξική ένωση, το ακριλαμίδιο, ξεκίνησε το 2002, η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων που διαθέτει, έχει κάνει τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ δουλειά σε αυτό το θέμα.
Ναι.
Είχαν πει ότι ειδικά για τις τηγανιτές, τις πατάτες, τα πατατάκια τσίπς και όλα αυτά, θα πρέπει να φροντίζουμε, να εφαρμόζουμε πρακτικές στην προετοιμασία της τηγανιτής πατάτας, τέτοιες που η συγκέντρωση αυτό να μην ξεπερνάει το 1 μιλιγκράμμ στο κιλό. Όμως, και αυτό εκεί θέλω να καταλήξω, τα στοιχεία από την Ελλάδα δείχνουν ότι πάνω από το 70% των προϊόντων που πουλούνται στα φαστφουντάδικα έχει μια καλύτερη περιεκτικότητα. Και η αμέσως επόμενη χώρα μετά από εμάς, σε ποσοστό που να υπερβαίνει αυτή τη σύσταση που έχει γίνει.
Τώρα συγκρίνετε τις χώρες εσείς και
δεν
τις
είναι,
πρακτικές.
Δεν είναι μόνο το θέμα.
Κύριε Μπλέκα, επειδή θέλω να είμαστε απλοί και για να τα καταλαβαίνουμε, γιατί την εκπομπή την κάνουμε για τον κόσμο. Είπατε λοιπόν ότι η πατάτα δεν πρέπει να μπαίνει σε χαμηλές θερμοκρασίες.
Όχι, δεν πρέπει. Δεν είπα αυτό. Δεν πρέπει να συντηρείται όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στο τηγάνισμα ή για να ψηθεί, όχι να. Για να βραστεί.
Ναι.
Μια γκασπουρέ για παράδειγμα, όταν πρόκειται να ψηθεί ή να τηγανιστεί, δεν πρέπει να μπαίνει στο ψυγείο. Ακόμα και αν είναι καλοκαίρι.
Λοιπόν, εγώ ρωτώ λοιπόν το εξής. Ότι οι προτηγανισμένες πατάτες που τρώμε κατά κανόνα στα μαγαζιά, αυτές συντηρούνται στην κατάψυξη. Άρα, είναι ένα επικίνδυνο προϊόν αυτό που το καταναλώνουμε όλοι.
Όχι, γιατί αυτές έχουν υποστεί ειδική επεξεργασία πριν προτηγανιστούν και πριν καταψυχθούν. Σας λέω και αν θέλετε να το δούμε και πιο πλάκι σε άλλες περιπτώσεις. Όταν έχεις κόψει από τον κήπο σου ένα λαχανικό και θέλεις να το επενδύσεις μεγάλη ποσότητα, θες να το συντηρήσεις. Και ορισμένοι τι κάνουν, του βάζουν κατευθείαν στην κατάψυξη. Ναι. Δεν διατηρείται το προϊόν στην κατάψυξη. Με την έννοια ότι αν δεν το ζεματίσεις, δηλαδή αν δεν το υποβάλεις σε μια θερμική επεξεργασία σχετικά ήπια.
Για να σκοτώσεις τα μικρόβια.
Όχι για να σκοτώσεις τα μικρόβια. Για να καταστρέψεις κάποια ένζημα που υπάρχουν από του φυσικού στην πρώτη ύλη, τα οποία συνεχίζουν να δρούνε και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, προφανώς όταν θα το φας, μπορεί να έχει μείνει, για παράδειγμα, καθόλου βιταμίνη C.
Μάλιστα.
Ενώ αντίθετα το κατεψυγμένο που αγοράζεις.
Έχει δεχτεί αυτή τη θερμική επεξεργασία.
Όχι μόνο την έχει δεχτεί αυτή τη θερμική επεξεργασία, αλλά το κατεψυγμένο συνήθως προϊόν που αγοράζουμε είναι ένα προϊόν το οποίο έχει καταψυχθεί λίγες ώρες μετά τη συγκομιδή του. Ενώ εμείς μπορεί
να
το κάνουμε την άλλη μέρα και αυτό να έχει μαζευτεί ακόμα την προηγούμενη μέρα. Επομένως, να το ξεκινάμε να το καταψύξουμε.
Ωραία. Τώρα θα πούμε αυτό που,
να
πρέπει, αυτό που πρέπει να συμβαίνει για να τα λέμε λίγο καθαρά τα πράγματα και με μία σειρά. Άρα λέτε ότι πρέπει οτιδήποτε μπει στην κατάψυξη, για τα λαχανικά μιλάμε τώρα, θα σας ρωτήσω μετά για τα κρέατα, πρέπει προηγουμένως να το έχουμε ζεματίσει ή να έχει υποστεί μία θερμική διεργασία, προκειμένου αυτά τα ένζημα να μην λειτουργούν ανενόχλητα στους μείον, ξέρω εγώ πόσους βαθμούς,
στους
μείον 18 βαθμούς Κελσίου που έχει η κατάψυξή μας. Άρα τα φασολάκια, τον αρακά, όλα αυτά τα λαχανικά που αποθηκεύουμε στη χώρα μας και κυρίως όταν έχουμε μπαχτσέδες, αλλά όταν έχουμε και έναν καλό μανάβι και τα βάζουμε σε σακουλάκια και τα βάζουμε στον καταψύχτη, προηγουμένως πρέπει να τα ζεματάμε. Αυτό λέτε. Ναι. Για πόση ώρα, κύριε Πλέκ?
Για 2-3 το πολύ λεφτά σε νερό που βράζει.
Κοχλάζον, ναι.
Όχι κοχλάζον, ας είναι.
Που βράζει.
Που βράζει, να έχει θερμοκρασία πάνω από 95 βαθμούς.
Ωραία. Τα πάντα από λαχανικά.
Ναι,
τα πάντα.
Ναι,
και το κολοκυθάκι και τη μελιτζάνα και το οτιδήποτε. Ναι. Διότι μετά έρχομαι αλλοιώσεις.
Ναι, γιατί αυτό θα λυθεί. Βέβαια, αν το καταναλώσουμε αυτό που καταψύχουμε σε ένα χρονικό διάστημα ενός-δύο μηνών,
ναι,
από τη στιγμή που το καταψύχουμε, ενδεχομένως να μην χρειάζεται να το κάνουμε αυτό.
Ναι.
Όταν όμως θα μείνει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, χρειάζεται, γιατί μπορεί να το βρούμε και αλλοιωμένο στη γεύση.
Τώρα που το λέτε, πόσο καιρό μπορούμε να καταψύξουμε λαχανικά?
Κοιτάξτε να δείτε, αν το ζεματίσουμε, μπορεί να ζήσει και ένα χρόνο.
Α, μάλιστα. Αυτό κάνει τη διαφορά, δηλαδή.
Ναι, αυτό κάνει τη διαφορά. Αυτό κάνει τη διαφορά.
Αλλιώς μπορούμε να το καταναλώσουμε μέσα στο πρώτο δίμηνο. Για
ένα μήνα,
σε
ένα δίμηνο, ας πούμε, χωρίς να έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα.
Τώρα εγώ που πρέπει να βάλω μία τάξη.
Αρκεί να πω ότι όταν το βάλεις για ζεμάτισμα,
ναι,
θα μείνει ακριβώς το χρόνο αυτό, τα 2-3 λεπτά περίπου στο ζεστό του νερό, και μετά θα το βγάλεις από το ζεστό του νερό, θα το στραγγίσεις και θα το κρυώσεις. Κατευθείαν θα το κρυώσεις.
Πώς θα το κρυώσεις? Βάζοντας
με νερό της βρύσης.
Α, με νερό.
Θα
της
το κρυώσεις με νερό της βρύσης και αφού
πέσει ψήξει, η θερμοκρασία.
Αφού ψυχθεί, ναι, και πέσει η θερμοκρασία, τότε μπορείς να το
τότε
βάλεις.
Θα μπει.
Τότε θα μπει
στην κατάψυξη. Ναι. Ωραία, καλά κάνατε και μας το είπατε αυτό. Τώρα εγώ θα αναγκαστώ να το βάλω μέσα σε σακουλάκια για να κερδίσω χώρο στην κατάψυξή μου. Αυτά τα σακουλάκια από τι είναι, από παράγωγα του πετρελαίου είναι φτιαγμένα?
Κοιτάξτε, όλα, όλα τα, όλες οι ύλες συσκευασίες...
Θα μου πείτε δεν είναι ίδιες αυτά που...
Όχι, όχι, δεν θέλω να σας πω αυτό, φυσικά δεν είναι ίδιες. Αλλά όλες οι ύλες συσκευασίες που παράγονται από, από πλαστικές ύλες,
ναι,
και που μπορεί να περιέχουν εκτός από το πολυμερές που είναι το βασικό συστατικό, ναι, της πλαστικής ύλης, μπορεί να περιέχουν και, και άλλες ουσίες οι οποίες προσδίδουν κάποιες χαρακτηριστικές ιδιότητες. Σε αυτά διακρίνονται σε αυτές που είναι κατάλληλες για τρόφιμα και αυτές που δεν είναι κατάλληλες για τρόφιμα. Επομένως, θεωρητικά αυτές οι οποίες κυκλοφορούν στα σούπερ μάρκετ, όχι να πας σε ένα μαγαζί που πουλάει...
Ναι, τις ενδεδειγμένες, αυτό πήγα να σας πω.
Όταν πάρεις ενδεδειγμένες σακούλες, είναι κατά βάση ασφαλής. Μπορούν τα προϊόντα...
Γιατί είναι κατά βάση ασφαλής, επειδή τις προτείνει το εμπόριο?
Όχι,
αυτό
όχι, όχι, όχι επειδή προτείνει το εμπόριο, επειδή παράγονται με κανόνες αυστηρούς και επειδή δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν υλικά τα οποία είναι κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορίζονται.
Να ρωτήσω κάτι
άλλο. Υπάρχει σχετική νομοθεσία και υπάρχουν και,
πέρα από αυτά,
και,
πέρα από αυτά,
και μηχανισμοί με τους οποίους μπορούν αυτά να ελέγχονται. Τώρα, σε τι βαθμό ελέγχονται, αυτό είναι θέμα...
Πέρα από αυτά. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αν έχω την επιλογή να έχω πολλά δοχεία γυάλινα εγώ, στα οποία μπορώ να βάλω την τροφή για να τη βάλω στον καταψύκτη, να προτιμήσω το γυάλινο δοχείο ή να προτιμήσω τη σακούλα του εμπορίου?
Το θέμα είναι αν θα ανδέξει το γυαλί στην μεταβολή της θερμοκρασίας και δεν θα
τα
σπάσει.
Τα γυαλιά αντέχουν μέσα στην
κατάψυξη. Σε κάποιο βαθμό αντέχουν, όχι απόλυτα όμως. Και μην νομίζετε ότι και τα γυαλιά, το γυαλί είναι εντελώς τέτοιο.
Είναι λιγότερο ακίνδυνο.
Είναι λιγότερο επικίνδυνο, σαφέστατα.
Είναι λιγότερο επικίνδυνο, ήθελα να πω.
Γιατί είναι πιο αδρανές το υλικό.
Ωραία. Λοιπόν, να επαναλάβω αυτό που είπατε. Προκειμένου να καταψύξουμε προϊόντα, μιλάμε για τα λαχανικά. Καλό είναι να μπαίνουν για 2-3 λεπτά μέσα σε ζεστό νερό που βρίσκεται μέσα στην κατσαρόλα. Στη συνέχεια να ψύχονται και μετά να αποθηκεύονται. Να πάμε λίγο στα ζωικά προϊόντα και στην κατάψυξη, στη συντήρησή τους.
Ναι, τα ζωικά συνήθως δεν έχουμε κάτι να κάνουμε στα ζωικά για να τα τοποθετήσουμε στην κατάψυξη.
Τα πλένουμε τώρα, και τα βάζουμε.
Φυσικά μπορείς να το πλύνεις. Φυσικά μπορείς να το πλύνεις. Από την άλλη την πλευρά υπάρχουν κάποια προϊόντα όπως ο κοιμάς για παράδειγμα, που αντί να τον βάλεις κατάψυξη όπως έχει κατευθείαν, είναι προτιμότερο να ετοιμάσεις τι θες να κάνεις, μπιφτέκια, κεφτέδες.
Γιατί να γίνει αυτό, λέτε?
Ναι, γιατί κατά την...
Να κερδίσουμε το χρόνο της απόψυξης.
Κερδίζεις το χρόνο της απόψυξης και το βασικότερο από όλα είναι ότι εκτός ότι κερδίζεις σε χρόνο, έχεις την δυνατότητα χρησιμοποιώντας διάφορες ύλες βοηθητικές που τις χρησιμοποιείς, που μπορεί να δράσουν συντηρητικά, ακτιματικές ύλες, ρίγανη ή τέτοια.
Ναι.
Μπορείς να προσφέρεις μια μεγαλύτερη προστασία.
Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ...
και στο ίδιο το προϊόν από πλευράς, ναι, μικροβιολογικής, αλλά και να προστατεύσει από την οξύδωση των λιπαρών του.
Τώρα, κατά την απόψυξη, τα λαχανικά ξέρουμε εμείς ότι μπορούμε όταν πάμε να τα μαγειρέψουμε να τα βάλουμε όπως τα βγάζουμε από την κατάψυξη, να τα βάλουμε κατευθείαν σε μια θερμενόμενη εστία, μέσα σε μια κατσαρόλα και να μην υποστούν αλλοιώσεις. Ενώ το αντίθετο συμβαίνει με τα κρέατα, λέω αυτό που κυριαρχεί ως πληροφόρηση στον κόσμο και σε μένα. Τα κρέατα πρέπει να αποψυχθούν σιγά σιγά, στη συντήρηση του ψυγείου βεβαίως, και μετά να μαγειρευτούν. Αυτό ισχύει?
Ναι, ισχύει. Σε γενικές γραμμές ισχύει.
Ναι.
Σε γενικές γραμμές ισχύει. Απλώς το μέγεθος του κομματιού του κρέατος είναι τέτοιο που παίρνει πάρα πολύ χρόνο για να αποψυχθεί. Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει, ας πούμε, με το ζεματισμένο το σπανάκι που έχει καταψυχθεί, ή τα φασολάκια, ας πούμε.
Δεν έχει να κάνει με πολύ... τις αλλοιώσεις με τον όγκο, έχει να κάνει?
Έχει να κάνει, πρωτίστως έχει να κάνει με τον όγκο. Δεν υπάρχει καμία αλλοίωση. Δεν πρόκειται. Απλώς ο χρόνος που θα μείνει,
ναι,
το κρέας για να αποψυχθεί είναι πολύ μεγαλύτερος από τον χρόνο που θα μείνει να αποψυχθεί.
Ναι, αυτό από βάζεις... άποψη διατροφική αλλοιώνει την τροφή, θέλω να πω.
Ναι, κοιτάξτε, όταν κάνεις
απόψυξη. Το λαχανικό το βάζουμε κατευθείαν. Το κρέας όχι.
Όταν κάνεις απόψη του κρέατος, επειδή η κατάψυξη έχει σαν αποτέλεσμα να λυθούν οι κρύσταλλοι πάγου, οι οποίοι ασκούν πιέσεις στους ιστούς με αποτέλεσμα να χάνει το ζουμί του.
Ναι.
Και το κρέας και τα λαχανικά. Το κρέας όμως σε μεγαλύτερο βαθμό χάνεις και θρεπτικά συστατικά. Από την άλλη όμως τη μεριά, πολλές φορές αυτός ο πόος ο οποίος απομακρύνεται από το κρέας κατά την απόψυξή του, λόγω του χρόνου που μεσολαβεί,
ναι,
μέχρι να αποψυχθεί το κρέας και να το μαγειρέψεις, μπορεί να αλλοιωθεί πιο εύκολα. Δεν ισχύει το ίδιο. Όσο πιο μεγάλο είναι το κομμάτι του κρέατος, τόσο πιο δύσκολα αποψύχεται, τόσο πιο δύσκολα κινδυνεύει. Όπως είπατε, η απόψυξη πρέπει να γίνει μέσα στο ψυγείο. Ναι. Πρέπει να γίνει μέσα στο ψυγείο.
Να γίνει στο ψυγείο. Πώς να τα αποθηκεύουμε λέω, στην κατάψυξη.
Ή αν τα αποθηκεύουμε στην κατάψυξη, να είναι κομμένα, να είναι σε μικρά κομμάτια. Σε μικρότερα κομμάτια. Ναι. Δηλαδή, αν έχεις πάρει, ας πούμε, μπορείς να, μια τηγανιά, για παράδειγμα, χοιρινό για τηγανιά, μπορεί να το κομμένο να το αποθηκεύσει και να είναι πολύ πιο εύκολη η απόψυξή του από ότι ένα μεγάλο κομμάτι κρέατος. Συνήθως το μεγάλο κομμάτι κρέατος, κατά την άποψή μου, πρέπει να μαγειρεύεται μόλις το αγοράσεις.
Και να μην μπαίνει στην
κατάψυξη.
Μάλιστα. Τώρα, να πούμε κάτι άλλο, γιατί θα επιστρέψω πάλι στον πάγκο της κουζίνας. Έχουμε αγοράσει αυγά και κοτόπουλο. Εδώ νομίζω ότι η πληροφορία δεν είναι και πολύ γνωστή στον κόσμο και δεν προσέχουν ούτε τα αυγά ούτε τα κοτόπουλα. Πώς πρέπει και τι παθαίνουμε? Λέμε ότι πρέπει πάνω σε μια ξεχωριστή επιφάνεια, την οποία θα πλύνουμε μετά με πολύ ζεστό νερό, να κάνουμε όλα όσα πρέπει να κάνουμε με το
κοτόπουλο.
Κοιτάξτε,
ο βασικότερος κανόνας στο χειρισμό του κοτόπουλου και των αυγών είναι το μέρος το οποίο θα κουμπίσουν, και στην περίπτωση του κοτόπουλου το μαχαίρι που θα χρησιμοποιηθεί να μην χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια για να κόψει σαλάτα, για παράδειγμα, ή στο μέρος που θα κουμπίσουν αυτά να μην κόψει σαλάτα.
Κάτι άλλο
θα την καταναλώσει ομοί, οτιδήποτε θα καταναλωθεί ομό, θα πρέπει να μην έρχεται σε επαφή με την επιφάνεια στην οποία έχεις εσύ χειριστεί τα αυγά και το κρέας.
Γιατί τι μπορεί να πάθουμε?
Μπορείς να πάθεις στην
σαλμονέλα.
Σαλμονέλωση, ναι, από ένα βακτήριο παθογόνο που είναι γνωστό.
Ναι. Και στέλνει πολλούς στα νοσοκομεία.
Ναι, ναι, φυσικά.
Με μετούς και διάρειες και αφυδατώσεις κτλ. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Τώρα θέλω να καθαρίσω τον πάγκο μου. Το έκανα εγώ το κοτόπουλο. Πώς θα σκοτώσω την πιθανή σαλμονέλα, η οποία θα πεθάνει βέβαια έτσι κι αλλιώς με το κοτόπουλο που θα βράσει, θα ψηθεί?
Το κοτόπουλο θα πεθάνει, δεν υπάρχει.
Θα πεθάνει. Έκπωση. Ωραία. Αλλά τις επιφάνειες που χρησιμοποίησα εγώ, έπιασα το νεροχύτη, έπιασα τη βρύση. Έπιασα το μαχαίρι, κάπου ακούμπησε πάνω στον πάγκο, είχα και ένα ξύλο κοπής. Αυτά πώς θα τα απολυμάνω εγώ για να φύγει η σαλμονέλα από πάνω?
Το πιο απλό μέσο είναι το ξύδι.
Το ξύδι?
Ναι, βέβαια. Μάλιστα. Είπαμε νωρίτερα, δεν μπορούν να επιβιώσουν
σε όξινο περιβάλλον.
Σε όξινο περιβάλλον. Και το ξύδι είναι πολύ όξινο, έτσι. Έχει πεγά 2-2.
Γι' αυτό το λέμε και ξύδι.
Δεν το λέμε γι' αυτό ξύδι.
Δεν το λέμε γι' αυτό ξύδι. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, άρα όχι καυτό νερό ή καυτό νερό και ξύδι.
Καυτό νερό. Και φυσικά και το καυτό νερό, γιατί και στο καυτό νερό θα το καταστρέψει. Τα κύτταρα.
Όχι χλωρίνη, κύριε Μπλέκα.
Όχι, και χλωρίνη μπορείτε να χρησιμοποιείτε, αλλά δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιείτε χλωρίνη.
Ας χρησιμοποιήσουμε φυσικό προϊόν που είναι
ζεστό,
το ξύδι.
Νερό και ξύδι.
Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε έτσι είμαστε ασφαλείς. Παίρνουμε μια μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
Thank you.
Συνεχίζουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής με τον κύριο Μπλέκα. Σήμερα μιλάμε για την ασφαλή προετοιμασία της τροφής και για τη συντήρησή της. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Μπλέκα, το κάθε ψυγείο, που μπορεί να είναι και ψυγείο καταψύχτης, έχει διάφορες ρυθμίσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο ασχολούμαστε με αυτά τα κουμπάκια όλοι. Χρειάζεται να κάνουμε κάτι, καταρχήν, σε τι θερμοκρασία πρέπει να έχουμε τη συντήρηση, αν πρέπει το καλοκαίρι να κάνουμε κάτι άλλο, την κατάψυξη, αν πρέπει το καλοκαίρι να κάνουμε κάτι άλλο. Και να...
Σε ό,τι αφορά την κατάψυξη δεν μπορούμε να κάνουμε
στους πόσους άλλο. Βαθμούς, είναι 18 με 20
στους συνήθως. Στους 18 βαθμούς Κελσίου είναι ρυθμισμένες
οι
καταψύκτες, είτε είναι μεμονωμένοι είτε είναι ψυγειοκαταψύκτες. Είναι μια θερμοκρασία η οποία είναι επαρκής για να διατηρηθεί το προϊόν. Εκείνο που πρέπει να προσέχουμε είναι σε περίπτωση κατά την οποία έχουμε μεγάλη διάρκεια διακοπή ρεύματος. Κανονικά τα καταψυγμένα αρχίζουν και αποψύχονται και αυτό μπορεί να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα και ποιοτικά, ναι, από πλευράς χαρακτηριστικών γεύσης, οσμής κτλ. Αλλά και από πλευράς ασφάλειας, αλλά αυτό σημαίνει ότι θα είναι 10-12 ώρες η διακοπή, ας πούμε.
Άμα είναι 2-3 ώρες.
Άμα είναι 2-3 ώρες, δεν προλαβαίνει η θερμοκρασία, δεν θα είναι μείον 18, θα πάει στους μείον 15, μείον 14, ναι, μείον 13.
Πάλι είναι μια ασφαλής θερμοκρασία.
Είναι μια ασφαλής θερμοκρασία, ναι, για αυτά τα προϊόντα. Γιατί η απόψυξη, για να αρχίσει να γίνεται, θα πρέπει να περάσουμε, να ανεβούμε από το μηδέν.
Κύριε Μπλέκα, αυτά τα ψυγεία που υπάρχουν στα σούπερ μάρκετ, τα διάφανα από πάνω, ξέρετε, που έχουν τα συσκευασμένα, ναι, τα λαχανικά, τους αρακάδες και τα φασολάκια.
Ναι, αυτά σαν καταψύκτες, και είναι υποχρεωμένοι να καταγράφουν τουλάχιστον 3 φορές την ημέρα σε ειδικό βιβλίο, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει έλεγχος ότι όντως οι θερμοκρασίες δεν αυξομειώνονται.
Έχουν τόσο χαμηλή θερμοκρασία. 18 με 20 και αυτά.
Έχουν τόσο χαμηλή θερμοκρασία. Ναι. Η θερμοκρασία τώρα στο ψυγείο
πρέπει να
κανονικά να είναι ιδιαίτερα το καλοκαίρι, να έχουμε ρύθμιση τέτοια ώστε να έχουμε κάτω κυρίως στα ράφια τουλάχιστον μείον 5 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην πόρτα, ναι, που ανοιγοκλίνει. Και αυτό είναι καλό να το ξέρει ο κόσμος, ότι θα πρέπει να αποφεύγει να τοποθετεί το γάλα, το παστεριωμένο που το έχει ανοίξει
στην πόρτα.
Έχουμε πολύ ψηλότερη θερμοκρασία. Ψηλότερη θερμοκρασία, ναι, από αυτή που πρέπει να είναι. Ψηλότερη θερμοκρασία.
Άρα δηλαδή, χαμηλότερη ψήξη, αυτό λέω.
Έχουμε, ναι, χαμηλότερη ψήξη. Η θερμοκρασία μπορεί να βρεθεί και 10 και 11 και 12 βαθμούς και αυτό δεν είναι καλό. Έτσι, δεν είναι καλό.
Α, επομένως τα παστεριωμένα προϊόντα στα ράφια.
Το παστεριωμένο γάλα από τη στιγμή που ανοίξει, καλό είναι να είναι στα ράφια. Πιο οριζόντιο, δεν πειράζει.
Μάλιστα.
Απλώς.
Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, ναι, γιατί, ναι, συνήθως τα αφήνουμε όρθιες στις πόρτες.
Όχι, ειδικά για το γάλα, όχι στις πόρτες. Η χυμή δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν...
Ναι.
Είναι όξινα προϊόντα, οπότε δεν...
Άρα εκεί πόσους βαθμούς είπατε ότι καλό είναι να
έχουμε? Εκεί να έχουμε τουλάχιστον η θερμοκρασία είναι από 5 βαθμούς και χαμηλότερα. Τώρα, για να διατηρήσουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα...
Τώρα το χρόνο ήθελα να σας ρωτήσω, ναι, ας πάμε πάλι στον καταψύκτη.
Για να διατηρήσουμε για μεγάλο... Ο καταψύκτης, αν είναι η θερμοκρασία είναι αυτή στους μείον 18 βαθμούς Κελσίου,
όχι, θέλω να
το προϊόν να μπορεί να διατηρηθεί για όσο χρόνο προβλέπει ο παρασκευαστής του. Δηλαδή, του δίνει χρόνο.
Όχι, κύριε Μπλεκάλο, λέω τώρα εγώ. Αφήστε με να ολοκληρώσω το ερώτημα. Παίρνω από τον κήπο μου λαχανικά Και κάνω τη διαδικασία που είπατε και τα φασολάκια τα ζεματάω και τα βάζω μέσα. Μπορώ ασφαλώς να τα χρησιμοποιήσω για τον επόμενο χρόνο.
Ναι, ναι, βέβαια.
Είναι καλό να τα χρησιμοποιήσω για 6 μήνες, τους 6 μήνες.
Και στον ένα χρόνο.
Στον ένα χρόνο.
Από τη στιγμή που έχουν ζεματιστεί, ναι, μπορεί.
Ωραία.
Να...
Άρα το maximum που μπορώ να έχω, γιατί κάποιοι βάζουν και τα μπελίτσες επάνω, πόσο είναι. Είναι ένας χρόνος.
Ναι, είναι ένας χρόνος, αλλά εγώ εκτιμώ ότι, ας πούμε, ότι συνήθως οι ποσότητες τις οποίες σε οικιακή κλίμακα μπορείς να βάλεις έναν καταψύκτη, ακόμα και έναν κοινό καταψύκτη, αν έχεις από κάθε είδος, δεν μπορεί να είναι τέτοιας, σε τέτοια ποσότητα, έτσι ώστε να σε πάρει ένα χρόνο να το καταναλώσεις.
Ναι. Έτσι. Εντάξει, μπορεί να το ξεχάσεις, λέω, για παράδειγμα.
Δεν θα το ξεχάσεις.
Εμείς σας το ξέρουμε. Εμείς σας ξέρουμε. Στον ένα χρόνο είμαστε ασφαλείς για τα ζεματισμένα, τα προϊόντα, τα λαχανικά. Για τα κρέατα, πόσο χρόνο. Σε πόσο χρόνο πρέπει να τα καταναλώσουμε αυτά που είναι στη στην κατάσταση.
Αυτά ανάλογα με την διαδικασία που έχει ακολουθεί από τη στιγμή που αγοράστηκε το κρέας μέχρι τη στιγμή που μπήκε στην κατάψυξη, πόσο χρόνο έχει μείνει εκτεθειμένο, μπορείς να καθορίσεις. Εάν υποθέσουμε ότι όταν ήμασταν φαντάροι μας δίνανε κατεψυγμένο κρέας
Αργεντινή,
το οποίο είχε καταψυχθεί το 1954, έτσι, 22 χρόνια εγώ, ναι, τουλάχιστον, ναι. Όταν πήγα 22 χρόνια πριν, σημαίνει ότι το κρέας μπορεί να αντέξει. Βέβαια, αυτά ήταν καταψυγμένα.
Διατροφική αξία πώς είχε όμως.
Αυτά είχαν καταψυχθεί σε μείον 30, μείον 35 βαθμούς, όχι στους μείον 18. Εμείς, λοιπόν,
σε ψυχρό το είχαν.
Όχι, σε ψυχρό.
Φλάκε κάτι.
Εμείς που καταψύχουμε στον κοινό των καταψύκτη, ψυχοκαταψύκτη, νομίζω ότι να το κρατήσεις, να πω, 3 μήνες, 4 μήνες. Δεν έχει νόημα, καταρχήν. Δεν έχει νόημα.
Αφήστε το νόημα,
να αγοράζεις κρέας και να το καταψύγεις.
Κύριε Μπλέκα, όλοι δεν έχουν τη δική σας λογική. Γιατί
αυτό όμως πρέπει να καταλάβει ο κόσμος.
Ότι
είναι προτιμότερο να θέλει να αγοράσει, να φάει σήμερα κρέας, να πάει να το αγοράσει πόσο θέλει. 100 γραμμάρια.
Αυτό είναι το προτιμότερο.
Έτσι πρέπει να κάνει.
Αυτό είναι το προτιμότερο που λέτε. Όμως υπάρχουν άνθρωποι.
Δεν υπάρχει λόγος να το καταψύγει και να το τρώει υποβαθμισμένο. Πώς το λένε.
Τι να σας πω, εγώ προσπαθώ να πάρω τώρα απαντήσεις. Εσείς μου λέτε δεν υπάρχει λόγος. Εντάξει.
Εγώ σας λέω ότι αν παρόλα αυτά το θέλει, μέσα σε 2-3 μήνες πρέπει να το καταναλώσει. Πρέπει να το καταναλώσει.
Το κρεατικό από την κατάψυξη.
Ναι. Μάλιστα. Δεν υπάρχει λόγος να το αφήνει. Όσο το αφήνεις.
Ναι.
Εντάξει, οι αλλοιώσεις που μπορεί να υποστεί, οι γευστικές κυρίως οι αλλοιώσεις, ακόμα και στο σημείο 18. Γίνονται με ένα βραδύ ρυθμό.
Αυτές είναι οι γευστικές οι αλλοιώσεις. Ως προς τις ποιοτικές αλλοιώσεις, ένα τρόφιμο το οποίο είναι στην κατάψυξη χάνει τη διατροφική του αξία και σε τι ποσοστό, ας πούμε, αν μπορούμε να τα χωρίσουμε σε 2 μεγάλες κατηγορίες.
Κοιτάξτε, η θερμοκρασία είναι τόσο χαμηλή που η ταχύτητα με την οποία μπορούν να γίνουν κάποιες αντιδράσεις οι οποίες έχουν αποτέλεσμα να καταστρέφονται θρεπτικά στερεά είναι πάρα πολύ μικρή. Επομένως,
είναι εισάξιο διατροφικά ένας αρακάς που είναι στην κατάψυξη 6 μήνες. Είναι εισάξιο διατροφικά με έναν αρακά που θα τον πάρεις από τον κήπο και θα τον μαγειρέψεις σε 2 μέρες.
Μπορεί αν τον μαγειρέψεις σε 2 μέρες, ο αρακάς ο καταψυγμένος δεν είναι καλύτερος ποιοτικά.
Αν το μαγειρέψει την ίδια μέρα το φρέσκο.
Αν το μαγειρέψει την ίδια μέρα, ξέρετε πώς θα το μαγειρέψεις. Το λέω αυτό γιατί ένα προϊόν που έχει καταψυχθεί θέλει πολύ μικρότερο χρόνο για να βράσει,
ναι,
από ότι ένα ομό, το αντίστοιχο ομό προϊόν.
Ναι, το φρέσκο.
Έτσι. Το φρέσκο, ναι, το φρέσκο προϊόν. Επομένως είναι συνδυασμός της διάρκειας της θέρμασης, του μαγειρέματος.
Το οποίο καταστρέφει, λέτε.
Καταστρέφει, φυσικά καταστρέφει. Ναι. Γιατί δεν είναι μόνο ότι καταστρέφει, αν έχεις μάλιστα νερό, αν μαγειρεύεις μάλιστα σε νερό, τότε το νερό, στο νερό μεταφέρονται κάποια από τα
συστατικά
που είναι διαλυτά. Mm-hmm. Που είναι τα διαλυτά. Επομένως έχεις απόλυση βιταμίνες, λοιπόν,
ναι.
Τώρα,
επειδή
και σε άλατα επίσης.
Τον τελευταίο καιρό, και με αυτό θα κλείσουμε, Τον τελευταίο καιρό χρησιμοποιούμε όλα αυτά τα κόκκινα φρούτα, τα οποία έχουν γίνει πολύ της μόδας, και όλες τις, ξέρετε, τις σούπερ τροφές και αυτά λοιπά. Μεταξύ αυτών για τα κόκκινα φρούτα. Και πολλές φορές αποθηκεύουμε, ας πούμε, στην κατάψυξη, βάζουμε φράουλες, βάζουμε κεράσια ενδεχομένως χωρίς τα κουκούτσια τους, βάζουμε βατόμουρα, όσοι θέλουμε να το κάνουμε αυτό, και τα βάζουμε μετά σε χυμούς το πρωινό κτλ. Εκεί οι βιταμίνες των φρούτων, οι βιταμίνες είναι συστατικά τα οποία καταστρέφονται, αν και στην κατάψυξη.
Όχι, όχι.
Όχι.
Όχι. Αλλά πλούσατε. Να πούμε πάλι εδώ ότι στα φρούτα,
ναι,
τα φρούτα δεν μπορούμε να τα ζυματίσουμε.
Ναι.
Γιατί αν τα ζυματίσουμε τα καταστρέφουμε.
Σωστά. Άρα έχουμε τα
Επομένως,
ένζημα
έχουμε
τους,
ένζημα και, τα, ναι, και σε ορισμένα φρούτα τα ένζημα είναι σε τόσο μεγάλη ποσότητα που μπορούν να καταστρέψουν από μόνα τους τις βιταμίνες.
Μάλιστα.
Έτσι, κυρίως τις βιταμίνες. Ή να καταλύσουν αντιδράσεις οξείδωσης άλλων, ναι, συστατικών.
Πόσο καιρό μπορούν να κρατηθούν ασφαλώς?
Κοιτάξτε να δείτε. Σε βιομηχανική κλίμακα, σε βιομηχανική,
για το σπίτι μιλάμε,
σε βιομηχανική κλίμακα σπάνια θα βρείτε κατεψυγμένα φρούτα. Αυτό τι λέει ότι τα φρούτα δεν πρέπει να καταψύχονται.
Ναι.
Τώρα ότι κάποιοι τα καταψύχουν για να τα χρησιμοποιήσουν, κατά την άποψή μου κακώς το κάνουν.
Τώρα εγώ σας ρωτώ όμως για την ασφάλεια, επιμένω. Λέω το
δεν
εξής.
Παθαίνουν τίποτα.
Ναι.
Δεν παθαίνει από πλευράς ασφάλειας το προϊόν, είναι ασφαλές. Έχει μια υποβαθμισμένη διατροφική αξία, όχι πολύ σημαντική, έτσι. Όμως, σε καμία περίπτωση δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι και η φράουλα και γενικότερα όλοι αυτοί οι καρποί έχουν βιταμίνη C, η βιταμίνη C, επειδή δεν μπορείς να το ζεματίσεις, θα αρχίσει σιγά σιγά να μειώνεται. Και μπορεί, ας πούμε, στον ένα μήνα που εσύ θα το βγάλεις, να μην έχει καθόλου βιταμίνη, να έχει εξαφανιστεί εντελώς. Επομένως, δεν έχει κάποιο νόημα να καταψύχεις τα φρούτα.
Μάλιστα. Λοιπόν, είστε σαφείς. Κύριε Μπλέκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε. Ελπίζω να τις υιοθετήσουν οι ακροατές και οι ακροάτριες που μας άκουσαν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που
ήσασταν σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά, κύριε Κυσίδου.